No niin, hyvää huomenta taas. Olette tervetulleita. Avaamme jälleen Raamattumme Matteuksen evankeliumin 5. luku ja sieltä alusta. 4 jaetta. Taitaa pikkusen kiertää. Siis Matteus, kunhan nyt tuo Veijo saa mulle tuota paperia, jos mä rupean oikein krääsäämään. Kiitos. Aina tämä puoli unohtuu. Luen minua jakeet. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa, hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuot ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuot ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutukseen. Sen verran johdantoa. Täällä on ihan ensikertalaisia tästä sarjasta, tai tätä Raamattutuntisarjaa kuuntelemassa. On kysymys siis vuorisaarnasta, jonka Jeesus opetti mahdollisesti useimmissa puheissaan, niin kuin siellä lopussa sanotaan, 7. luvussa tätä sarjaa, että kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet. Sitten se, että kun me lähestymme tätä uuden liiton ihmisinä, hengestä syntyneinä ihmisinä, emme lue sitä niin kuin Jeesus sanoi juutalaisille, että te sanotte, mutta minä sanon. Juutalaiset olivat luoneet oman lakinsa kirjoitettujen lakien tilalle ja se oli vääristynyt ja inhimillistynyt ja Jeesus joutui heitä ohjaamaan ja opettamaan ja oikaisemaan. Mutta me Uuden liiton kristittyinä me lähdemme siitä niin kuin roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että me elämme hengen uudessa olotilassa. Se, että vuorisaarna on, niin kuin joku sanonut, se on valtakunnan laki 1000-vuotisessa valtakunnassa, mutta se on myös tullut meidän sydämiimme rakkauden lakina, jota me toimitamme pyhän hengen aikaansaamana rakkautena sekä Kristusta kohtaan, että sitten myös toinen toisiamme kohtaan. Ja siinä mielessä jokainen tiedämme, että kun luemme näitä Jeesuksen opetuksia, vaikka hän puhuu autuaista, kaikessa positiivisuudessa me huomaamme, kuinka vajaamittaiseksi sittenkin jäämme ja vain Jeesus voi opettaa nämä. Ja yksi raamatutunti sarja ei voi, eikä yhden ihmisen kykykään ymmärtää, ei riitä kuin johonkin pintaraapasuun, koska ne on jumalallisia ja ne on taivaallisia ja ne on ikuisesti sitten, niin kuin sanotaan, Jeesuksen tutkimatonta rikkautta. Kuitenkin me löydämme sieltä itsellemme opetusta kasvuun ja rakentamiseen, niin kuin Jeesus sanoi, että viisas mies se on, joka ottaa nämä ainekset mukaan. Tämä on nyt tämmöinen vapaa tulkinta vaan. Rakentaessaan, koska virta tulee ja myrsky tulee ja koettelee meidän rakennuksemme, mutta kun ne on oikein rakennettu ja oikealle perustukselle, ne tulee sitten kestämään. Autuaita olivat Jeesuksen mukaan ensiksikin köyhät. Totesimme viime kerralla, se on riippuvainen täysin Jumalasta. Ei jonkunnäköisen avustuksen tarpeessa oleva ihminen, joka tarvii ikään kuin Jumalalta jotain pikkusen tukea. Kyllä mä lopun pärjää, emme me pärjää. Meidän tulee nähdä se sisäisesti, että ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Ja uuskäännös sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 15, emme saa mitään aikaa. Kyllä me paljon yritämme. Me kokeilemme sitä ja me kokeilemme tätä ja me organisoimme sitä ja tätä. Apostolit organisoivat sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli synnyttänyt ensin jotain. Oli syntynyt tilanne, oli syntynyt tarve, sitten asia hoidettiin niin, mutta me usein organisoimme ensin ja odotamme, että joku kuori saa elämän. Ei, elämä tulee ensin ja sitten se saa kuoret ja raamit ja silloin se voi onnistua. Mutta tässä sanottiin, että autuaita on nämä köyhät. Se on varmasti meille kaikille pitkä opintie tulla köyhäksi. Täällä istui mun ystäväni tuolla penkissä, joka sanoi, että muista sanoa sitten, että rutiköyhät. Siis täysin omista voimista riisuttu, omasta viisaudesta, omasta jopa menneestä historiasta. Laodikean seurakunta ei ollut huomannut tätä ja se oli rikastunut niin, että hänet, se seurakunta oksennettiin ulos. Jeesus tosin kolkutti senkin seurakunnan ovella ja sanoi, että jos joku avaa ovensa. Eli ei meidän usko sittenkään riipu mistään seurakunnasta. Jos joku avaa ovensa, niin minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Ei ole sellaista hengellistä tai uskonnollista kriisitilannetta, etteikö yksilö voi elää Kristuksessa täysin elävää suhdetta häneen. Totta kai seurakunnan hengellinen olotila on tärkeä ja sen tulee olla elävä niin, että voisimme sitten myös näin seurakuntana välittää evankeliumin maailmalle. Mutta tämä toinen kohta. Autuaat ovat murheelliset. Niin. Sillä he saavat lohdutuksen. Nyt jotakin karsin nyt pois tästä alusta, että me käsittäisi tätä murhetta väärin. Ei tässä sanota edes, että autuaita on epäuskonsa tähden masentuneet ja epäilevät ihmiset. Se ei synnytä autuutta ollenkaan. Siihen me tarvitsemme terveen Raamatun opetuksen. Nähdä työ Kristuksessa, nähdä vanhurskaus, mikä hän sai aikaan, nähdä pyhitys. Mutta sitten toisaalta se tulee kipuna meidän elämämme, kun siellä ilmestyskirjan lopussa sanotaan, että pyhät pyhittykö. Tässä se kipu tulee sitten mukaan. Pyhiä aletaan pyhittää. Autuat on murheelliset. Se johda meitä niin kuin tekemään vääriä asioita. Kun esimerkiksi huomaamme synti, josta David sai karvaan kokemuksen ja siellä psalmissa 38. Koitetaanpas lukea vähän, minkälaisen olotila David lankeimuksensa seurauksena sai, jota ei kenenkään pidä tavoitella. Jos nyt lähdetään toisenen jae sieltä alusta, Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessa kurita minua, sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi painaa minua, ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden, eikä luissani rauhaa minun syntieni tähden. Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse niin kuin raskas kuorma, ne ovat minun liian raskaat. Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähän. Ja se jatkuu koko psalmi tätä samaa sävellajia. Ei ihme, että joskus psalmin alussa oli niin kuin ne oli laulettu ja sävellaji lauletaan kuin sairaus. Lauletaan niin kuin mykkäkyyhkynen erämaassa, minkälainen se mykkäkyyhkynen siellä erämaassa on. Oletteko ollut koskaan erämaassa? Joskus me Australiassa, kun ajelimme suurten erämaiden läpi, me pysäytin auton, niin ei ristin sielua ja tähti taivas kaartui, eikä ei valon välkäystä missään, ei minkään näköistä ihmisen ääntä siellä, sitten kun se on vielä kuin mykkäkyyhkynen ihmettelee siellä. Mutta tässä nyt tuli Daavidin väärien valintojen seurauksena tämä laulu, joka on talletettuna koruttomasti ihmisen lankeemuksen seuraukset tuohon psalmiin ja moneen muuhun psalmiin. Synti tuo aina masennuksen elämään ja sitä Raamattu ei opeta eikä Jeesus tässä. Toinen korintolaiskirje, 7. luku. Avaamme senkin, koska olemme Raamattu tunnilla. En pyri minnekään sellaiseen korkeatasoiseen suoritukseen, jossa saataisiin joku tunne aika. On paljon tärkeämpää, että me opimme Jumalan sanaa ja sieltä haemme tuen kasvun ainekset elämäämme. Siis toinen kirje korintolaisille ja 7. luku. Tuttu paikka, mutta luemme sen kuitenkin. Sillä 8-10 jae. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjelläni, en sitä kadu. Ja jos kadunkin, niin minä kun näen, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, nyt iloitsen. En siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuolemaan. Eli kun me ohjaudumme vääriin asioihin, vääriin valintoihin tai teemme niitä, niin me tulemme tähän tilanteeseen, että maailman murhe tuottaa kuolemaan. Tämän Paavali sanoo korintolaisille. 2 Timoteus 4:10 Paavali puhuu työtoveristaan Teemasta, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut Teeman. Eli maailman murhe, josta Jeesus sanoo Matteus 6, kun hän opettaa, että meidän tulisi huolehtia, mitä söisimme ja joisimme. Ja hän sanoo, että tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Eli se on se niin sanottu väärä murhe, koska kristitystähän on tullut Jumalan taloudenhoitaja. Oli meille sitten paljon tai vähän rahaa. Rikkaus ei ole synti ollenkaan. Meidän asenteemme rahaan, mammonaan, se on se, joka tekee siitä synnin. Jumala mittaa eri tavalla eri ihmisille niin, että me hoitaisimme hänen talouttaan. Ja joskus on ihmisiä, joilla on Jumala antanut käsittämättömän paljon, mutta he ovat kokonaan irti sen hallintavallasta. He ovat panneet sen Jumalan käyttöön. Asenne on se, joka tekee rahasta väärän mammonan. Se meidän murheemme, kun me alamme epäillä Jumalaa, että pitääkö hän huolen, kyllähän pitää. Hän on sen nähnyt kymmeniä kertoja, satoja kertoja. Erityisellä tavalla hän pitää huolen. Hän tulee joka tilanteeseen. Joskus tuntuu, että hän myöhästyy, mutta ei sittenkään. Kerrankin mä huomasin, että melkein 5 minuuttia Jumala myöhästyi, mutta ei hän sittenkään myöhästy. Eli me emme murehdi vääriä asioita. Mutta sitten, mistä on kysymys? Joku on sanonut, että pyhät murehtivat syntejään. Uskon kasvu tekee synnistä mustan. Ja ensimmäinen Pietarin kirje siellä ensimmäisessä luvussa, luemme sieltä jälleen Raamattua. Että pääsemme siihen käsitykseen, oikeaan käsitykseen, mistä Raamattu meille opettaa. 6. jae, siis 1 Pietari 1:6. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Kärsitte murhetta. Joskus olen viitannut siihen, kun Jaakob, joka on meidän pyhityskilvoituksemme esikuva ja matkansa loppuosassa siellä elämänsä illassa, katsoissaan asioita taaksepäin, seisoo kuningas tai tämän Faaraon Egyptin hallitsija edessä. Ja kun hän kysyy, Faarao kysyy Jaakobilla, että kuinka vanha sinä nyt sitten olet. Se ei herättänyt Jaakobissa mitään suurta tunnekuohua, vaan hän toteaa, että vähät ja pahat. Vähät ja pahat. Ja kun hän siinä sanoo, näin hän tulkitsee sitä elämänsä kaarta, omaa kilvoitustaan. Mies, jonka nimi oli Jaakob, tarkoittaa pettäjä tai kantapää. Joku on kääntänyt se alati vikuroi. Hän tulkitsee kokemuksiaan sitä uskon kasvun kipua, minkä hän oli käynyt, petti isänsä, valehteli isälle, petti veljensä, lähti karkuun. Mamman poika, joka äidin kehotuksesta teki vääriä valintoja, äidit, heittäkää ajoissa pojista ne irti. Niistä kasvaa kierron, kun te holhoatte niitä liian pitkään. Niistä ei kasva miehiä koskaan. Äiti tousee yli holhoavia ja ajattelee, että heidän pitää pitää sitä napanuorasta kiinni ihan loputtomiin. No tämä tällaisena pienenä, kauniina vihjeenä. Mutta Jaakob sai elämänsä ruoskan, Laabanin ynnä muu. Joskus, jos täällä Malmilla viivyn, niin pidän sarjan noista Jaakobin pojista ja Jaakobista. Tutkimme paremmin. Ja lopulta hän joutuu Jumalan eteen ja tunnustamaan, että hänen nimi on Jaakob. Ja siitä vasta Jaakobin elämä muuttuu, kunnes vielä hänen poikansa tuovat elämää omilla valinnoilla kivun. Lopulta hän menettää näennäisesti Joosefin, kokee niin syvän pettymyksen, syvän kivun, että hän sisimpänsä täysin kuolee, eikä huoli enää lohdutusta. Ja lopulta Jumala häntäkin lohdutti. Hän saa nähdä vielä lapsensa ja lastensa lapset. Mutta kun hän katsoo tätä elämää taaksepäin, niin hän kokee vähät ja pahat. Ja sen tähden meidän on hyvä muistaa, että me kärsimme murhetta moninaisissa kiusauksissa. Eval sanoo näin, että joka ei ole koskaan itkenyt tai murehtinut syntejään, ei ole kohdannut mestariaan ja ei tiedä saaneensa niitä anteeksi. Kristuksen kohtaaminen tekee synnistä myös meidän elämässä kipeän kohdan tai kivuliaan. Kun me kohtaamme hänet, me katsomme, miten Pietari koki sen Luukkaan evankeliumin 5. luvussa. Se on yllättävää täällä, me jotka aina autuuteen pyrimme, me vaan haemme niitä vääriä kanavia, me karismaattiset yleensäkin. Me puhumme autuudesta ja siunauksesta ja onnesta ja juoksemme jonosta toiseen, että vain löytäisimme sen, mutta ajamme helposti ohi sen todellisen autuuden lähteen Kristuksen ja sen prosessi, mihin hän johtaa meidät. Mutta täällä näemme Luukas 5 ja 8. Pietari siellä kohtaa Jeesuksen. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Kalansaalis oli ollut suuri, heidän verkkonsa repeilivät, he joutuivat ymmälle, kuka hän on. Pietari tajuaa, tässä on Jumalan poika, niin kuin hän myöhemmin sen tunnustaa Jeesukselle. Hän oli nähnyt Jeesuksen teot, hän oli nähnyt hänen persoonassaan olevan jumalallisuuden ja jumaluuden. Ja tässä hän lankeaa Jeesuksen polvien eteen ihmeen edessä, hänestä tuli syntinen. Ja näin hän yleensä todellisessa Kristuksen kohtaamisessa. Me tajuamme sen, että Herra, mä oon särkyvä ihminen. Mä oon syntinen ihminen, mä oon puutteellinen ihminen. Se ei saata kuitenkaan epäilemään meitä sitä autuuden perustusta ja pohjaa, jolle meidän uskomme on rakennettu Kristusta. Mutta näkee, ihminen näkee sen vaan, mitä minä itsessäni olen. Ja sen tähden Jeesus sanoo, autuaton murheellis. Kristitty kohtaa myös oman syntisyytensä. Mutta se on siunattua kuitenkin sitten niin kauan, kun me kuljemme kääntyneenä valoa kohti. Niin kuin ensimmäinen Johannes 1 sanoo, että jos me valkeudessa, liekö 5 jaa jossain siellä tai 6, jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä murhe ei saata meitä toivottomuuteen. Se ei saata meitä epäilemään Jeesuksen työtä. Se ei saata meitä siihen tilanteeseen, että me ajattelemme, onnistuuko tämä vai ei. Paavali sanoo siellä filippiläisille muistaakseni, että hän on valmiiksi saattava sen työn, jonka hän on aloittanut. Mutta se saa meidät kääntymään oikealla tavalla sisäänpäin ja löytämään sieltä sen synnin, joka usein tulee esteeksi ja parannukseen ja puhdistumiseen. Valoon päin kääntynyt ihminen kokee jatkuvan puhdistuksen Kristuksen kasvojen edessä. Jumala on niin kuin äiti, kun se nostaa kurakosta lapsensa ja alkaa puhdistaa sitä. Mä muistan kerran pikkupoikana, sahittiin kepillä sellaisen savikuoppaan, jossa oli sellainen vajaa metri vettä. Ja syksyllä minä sinne putosin ja ei silloin ollut niitä ylimääräisiä vaatteita. Se oli melkein se ainut vaatekerta, joka oli aina menossa. Ja kun mä menin kotiin, mä pelkäsin, menin verhontaa piiloon, äiti alkoi nauraa. Jumala, olisiko Jumala tämmöinen, tätä huvittaa, josko meidän hommat, kun me yritetään asioita, mitkä ei meille kuulu, ja sitten hän kuitenkin hoitaa meitä. Mä olin tässä verikokeessa ihan jonkun laktoosijutun tähden, kun vatsa aina joskus mourua maidonkin kanssa, niin, mutta se ei ollut se pääasia. Mä odottelin siinä vuoron ja katsoin, siellä tuli äiti semmoisen pienen lapsen kanssa. Ja mä kuulin jo sieltä oven takaa, että siellä oli melkoinen parku, kun piikittävä pientä lasta. Lapsi itki. Sitten ne tuli ulos sieltä siihen odotushuoneeseen. Ja sillä äidillä ei ollutkaan mitään kiirettä sieltä ulos. Se otti sen lapsen syliinsä ja otti tuttipullon ja pisti pullon pojan suuhun. Ja siinä istuttiin, kunnes se murhe lauhtui ja poika oli taas entisellä. Ja sitten vasta parinkymmenen minuutin päästä se äiti lähti pojan kanssa ulos. Mä ajattelin, että näin Jumala meidänkin kanssa käyttäytyy. Kun me saamme piikkejä, Jumala niitä sallii meidän elämäämme syntiä vastaan. Ja Jumala osoittaa, että hei, nyt sä oot menossa väärään suuntaan ja sitten söhästä jostakin. Muistan, mulla on yksi hyvä kasettisarja, jotka englantia osaatte. Haluan teille joskus lainata. Eräs saarnaaja kertoo, oli Australiassa vierailemassa, että hän oli opettanut monta vuotta joitain asioita ja se ei tuntunut menevän perille ja ihmiset menivät, tai joku aviopari meni niin kuin tiiliseinää vasta ja sitten vasta heräsivät, kun olivat iskeneet päänsä tiiliseinää. Ja hän sanoi siinä, että Jumala opettaa meitä ja kutsuu meitä, mutta kun se ei taho aina mennä perille. Ja lopuksi Jumala joutuu raapasemaan tulitikon takamuksen takana ja lämmittämään ja saa sitä kautta meidät liikkeelle. Jumala armossaan tekee tätä meille. Mutta pyhityksen tie on kivulias, se tuottaa murhetta. Mutta se johtaa kyllä valossa kulkijan varmaan prosessiin. Riippuu vain meidän asenteesta. Eikä tarvi jo pitkään kilvoitustietä kulkeneelle sanoa, kuinka murheellista tämä joskus on. Itkemme syntejämme, itkemme lankeemuksiamme, itkemme heikkouttamme. Ja ellemme sitä joskus tee, niin kannattaa tarkistaa, että onko herkkyys Jumalan suhteessa kadon. Ja sitten joskus joudumme jopa törmäyskurssille, mutta Jumala, joka meitä rakastaa, hän on luvannut kurittaa ja ruoskia jokaista lasta. Mutta syy on se, että hän saa pyhyyttä meissä aikaan. Sen hebrealaiskirja todistaa. Toinen asia murheesta on tämä maailman tila. Me katselemme ympärillemme, ajattelemme, että onkohan Jumala menettänyt kontrollin kokonaan tämän maailman menossa. Ei hän ole menettänyt sitä. Tämä murhe johtaa kristityn valtakunnan odottamiseen. Siihen, kunnes kaikki kerran kohdalleen asetetaan. Ei meidän tarvitse Jumalan kontrollia tai Jumalan valtasuuruutta ollenkaan epäillä, kun me näemme, mitä ympärillämme tapahtuu. Tämä on kaikki kirjoitettu etukäteen. Jeesus sanoo omilleen, nostakaa te päänne. Tilanne on hallinnassa, eikä ryöstäydy. Kaikki pysyy hänessä Raamatun mukaan voimassa. Ei tätä maailman tilannetta korjaa mikään politiikka, olkoon se minkä otsikon tai nimen alla tahansa. Se on aina enemmän vähemmän itsekästä ja ihmiskeskeistä. Jeesus jo kerran sanoi opetuslapsilleen, kun tämä alabasteripullo rikottiin ja hajuvoide voideltiin Jeesuksen päähän ja siellä alettiin nurista, niin Jeesus sanoi, köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sen tähden on tärkeää, että meidän murheemme suuntautuu, meidän tarpeemme suuntautuu oikeaan. Mutta usein me epäilemme yhden asian tähden, joka löytyy hebrealaiskirjeen sieltä alusta. Avataanpas. Me emme näe, että Jumalan käsi on kaikessa kuitenkin. Jumalan suunnitelma etenee. Pelastushistoria Raamatussakin ilmoitetaan niin kuin vuorten huippuina. Laaksokaudet ovat pitkiä, joihin emme näe. Ja kun me itse kuljemme omaa laaksoa, me emme tahdo nähdä niitä kohokohtia, niitä pääkohtia sieltä. Ja sen tähden hebrealaiskristitylle osoitettu kirje avaa sellaisen oikean näkymän, että mistä tässä on kysymys, etteikö Jumala sittenkin hallitse kaikkea. Niin täällä hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun 13 jae sanotaan. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, istu minun oikealle puolelleni? Ja sitten tärkeä sana. Kunnes. Kielioppimuoto usein Raamatussa on, ja aina, hyvin tärkeä. Kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astilaudaksi. Sitten toinen luku, ja 8. jae. Asetti kaikki hänen jalkojensa alle, eli asia on järjestyksessä. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta, mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa, kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöityksi. Että hän Jumalan armosta olisi kaikki edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Asetti kaiken, mutta emme kuitenkaan vielä näe. Työ on tehty, mutta sitä ei ole vielä sieltä tietokoneelta tulostettu. Se kestää aikansa, pelastushistoria etenee, Jumala vie tahtonsa täysin päätöksen, eikä koskaan tule epäonnistumaan. Me Veijon kanssa yksi ilta katsottiin yhtä, se Veijo avasi mulle hyvän Raamatun kohdan, jossa keskustellaan siellä Jeremian kirja 15. luvussa muistaakseni 18. ja uuskäännös sen sanoo paremmin, sitten katsoin siitä vaikeasta käännöksestä, Amplified-käännöksestä, kun Jeremia siellä valittaa Jumala edessä, että sä oot mulle kuin ehtyvä puro. Jumala, ootko sä pettänyt mut? Jeremia kysyi. Jumala ojentaa Jeremia, että kuule, tehdään parannus näistä valituksista. Vedä sukkas jalkaan, niin kuin englanniksi sanotaan. Pull your socks up. Vedä sukkas kunnolla jalkaan. Käännä mielesi asenteesi oikeaan. Näin Jumala oikein. Puhu hänestä oikein. Ja jos tämän teet, saat olla hänen suunaan ja hänen välikappaleen. Se oli yllättävä löytö mulle. Mäkin olen sen kymmeniä kertoja saanut jopa siunauksesta, mutta mä tajusin, että hei, Jeremian katse oli käännetty väärin. Hän ei tajunnut, niin kuin hebrealaisille sanotaan, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkaisijalle. Se kerran tulee tapahtumaan. Ja sen tähden Jeesus sanoi, älä pelkää sinä piskuinen lauma. Minun isäni on hyväksi, nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnaa. Me olemme valtakunnan jäseniä. Me odotamme tuon valtakunnan tulemista. Tämän maan päälle ei rakenneta ennen 1000-vuotista valtakuntaa mitään pysyvää, vaan kaikki tulee häviämään, kunnes Kristus astuu hallitsemaan tätä valtakuntaa. Hallelujaa! Mä tahdon silloin olla mukana tässä joukossa. Sen tähden en tahdo heittää irti, vaan kulkee perille asti. Nyt minä välillä väsyn, nyt minä välillä epäonnistun, nyt minä murehdin, nyt minä jopa välillä epäilen, mutta kiitos Jumalalle, sana pitää meidät kurssissa, me näemme kunnes. Ja jos luemme tuolta hebrealaiskirjeen sitten sieltä 12. luku. Tämä on erikoisen hieno kirja, tämä hebrealaiskirja, niille ihmisille, jotka ovat väsyneet kilvoituksessaan. Eivätkä tahdo nähdä enää, että tämä homma ei kannata, tämä kannattaa. Mikään ei kannata niin kuin Kristuksen seuraaminen. Mikään ei koskaan tule palkitsemaan meidän ihan kaikisuutta niin kuin se, että saamme olla hänen seurassaan. Ja vihkiytyä hänelle. Itse olen tehnyt tiliä omasta elämästä ja sanonut, Herra, kuule mä tahdon sittenkin. Välillä on ollut kesantokausia. Epäonnistumisen kausia, mutta kiitos Jumala, hän ei sitä siinä koskaan epäonnistu. Sen tähden täällä 12. luku ja 25. jae sanotaan, katsokaa, ette te torju luotanne häntä, joka puhuu. Sillä nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoit Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon. Niin paljon vähemmän me, jotka käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaasta. Hebrealaiskristitylle oli tullut seurakuntakato. Halusivat palata vanhan liiton aikaisuuteen ja galattalaiskirja osoittaa, että sieltä ei löydy yhtään mitään. Ihmisen uskonnollisuus ei ruoki eikä rakenna mitään. Mutta sitten, silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoa, vielä kerran minä liikutan maan jopa taivaankin. Vielä kerran. Kunnes. Vielä kerran. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä, arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.
Tämä ei ole sittenkään pelottava keli. Tämä on rohkaisu. Väärät valinnat kerran palaavat ja häviävät ja ne saavatkin hävitä. Mutta nyt elämme pelastushistorian sitä vaihetta, jossa seurakunta elää, kun kaikki on hänen jalkaisa alle asetettu. Mutta nyt, Jesaja 61. Tämä tuttu Raamatun jae. Jesaja 61. Sieltä alusta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Autuat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Johanneksen 14. luku, Jeesus siellä lupaa 16.17. jakeessa, että hän lähettää pyhän henkensä. Ja tuo pyhä henki on lohdut. Ja muuten mä oon huomannut vaikeimpina epäuskohetkinä, pimeimpinä elämän vaiheina, kun luulut, että Jumalan käsi on niin kuin vetäytynyt pois, siunaus on vetäytynyt pois. Ja sitten kun on painunut Jumala eteen rukouksiin ja kun saanut oikein kielillä puhua, oi mikä siunattu lahja. Jotain näkymätöntä tapahtuu ihmissydämessä, jotain mitä ei voi kertoa, se vain siellä tapahtuu. Pyhä henki lohduttaa, pyhä henki hoitaa aavoja, pyhä henki avaa uudet näköalat. Ei se jumalaurinko minnekään on karannut tai hävinnyt, se pilvet on vaan siihen tullut väliin. Ja joskus meillä on vääränväriset lasit silmillä, niin kuin Jeremiallakin. Mutta Jumala on luvannut lohduttaa. Joelin kirjan toisessa luvussa siellä, kun ennustetaan tämä pyhän hengen tulo, Joelin kirjan toinen luku ja siellä 23-32 jae. Mä oon aina ihmetellyt sitä, kun Israelin kansa, joka oli tehnyt syntiä ja vetäytynyt pois Jumalan tahdosta ja sitten Jumala sanoi, että mä korvaan ne vuoden tulo. Voi mikä siunattu asia. ihmiselämässä Jumala lohduttaa ja jopa korvaa, vaikka me on itse törmäilty ja itse sotkettu itsemme ja itse rikottu itsemme, niin Jumala tulee niin kuin äiti, joka ottaa tuo kuraan sotkeneen lapsensa ja putsaa ja siivoaa ja lohduttaa, että kyllä se taas tästä. Hän korvaa ne vuoden tulot. Otetaanpa se Joelin kirjan kohta. Hooseasta seuraava, jos joku unohtanut, missä se on. Otetaan vaikka 23. Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassa, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodottaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen ja kuurna altaat pursuvat viiniä öljyä. Tämä on ennen kaikkea tietysti lupaus Israelin kansalle. Ja se kuuluu hengellisenä antina meillekin. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka ja tuhojasirkka ja kalvajasirkka söivät minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituksi ja kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä. Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä ja minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Sitten näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lian päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat. Nuorukaisenne näkyy ja näkevät. Ja myös palvelijani ja palvelijattarien päälle niinä päivinä vuodata henkeni ja niin edelleen. Ja tätä me odotamme tänä päivänä. Tässä Jumala lohduttaa koko kansansa. Koko se niin sanottu tappioaika, kesantoaika, hallavuodet. Jumala on voimallinen muuttamaan henkensä vuodatuksen kautta. Seurakunta, joka koki kuivuutta tai tappiota, voi ja muuttuu tämän pyhän hengen vuodatuksen lohdutuksen kautta. Tällainen Jumala meillä on. Sen tähden Jeesus sanoi, hautuaita on murheelliset. Ne, jotka murehtivat syntejä ja puutteitaan ja saavat samalla kokea valon paljastavan ja puhdistavan voiman Jeesuksen veren kautta. Onnen tavoittelijat näyttävät menettävät sen etsimänsä. Jeesus opettaa, että se on osittain köyhyyteen ja murheeseen paketoituna. Onnelliset. Eli mitä siellä sanottiin? Autuas, mä otan se Amplify on semmoinen lyhyen kaavan mukaan. Autuas, siunattu ja onnellinen, kadehdittava ja hengellisesti menestyvä on köyhä ja murheellinen. Nöyrä arvioidessaan itsensä merkityksettömäksi, heidän on Jumalan valtakunta ja heidän on lohdutus. Murheelliset saavat lohdutuksi. Psalmin 8:4-8 sanotaan. Kun he kulkevat kyynelaakson kautta. Herra muuttaa sen lähteiden maaksi. He kulkevat roomalais 1.17 mukaan uskosta uskoa. Korintolaiskirje 2.3.18 kirkkaudesta kirkkautta. Ei uskon elämä ole vain yksi. Niin kuin joku tässä sanoi, että olin ikään kuin tullut uskoon. Tätähän se on. Emme uudestaan pelastu, mutta meille avautuu uudestaan ja uudestaan Jumalan rikkauksista. Me näemme, ahaa, jälleen jotain uutta. Ja joku sanoi, että mä tulin uskoon. Ei, Raamattu sanoi, me kuljemme uskosta uskoon. Kun me pelastumme, siellä Johannes kirjoittaa, että minä kirjoitan teille lapsukas, että teidän syntinne on anteeksi annettu. Tämä on se ensimmäinen avaus. Me näemme, että meidän syntimme on pesty pois. Me olemme turvallisesti Jumalan käsistä. Odotamme iankaikkisuutta ilman pelkoa, vaan kiitämme ja näemme maailmanmenonkin keskellä, että Herra hallitsee, hän vie tässä asiassa voiton. Me kuljemme uskosta uskoon. Nuorukaisille sanotaan, mä kirjoitan teille nuorukaiset, te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Te olette voittaneet pahaan. Sitten mä kirjoitan teille isään. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta asti ollut. Muistan aina yhden veljen, joka nuoren saarnaan, joka aina sanoi, että tässä se on se salaisuus. Kun hän näki jonkun uuden, mä sanoin sen, että ei, se on vain osa salaisuutta. Mä kirjoitan teille isät, jotka oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta asti ollut. Eli siellä alussa hän oli ja lopussa hän oli ja hän on vielä sillä välilläkin, eli kontrolli pelaa olla ihan turvallisella mielellä. Tähän uskon kasvuun Kristus meitä haastaa. He saavat lohdutuksen. Miksi sitten se on niin kivuliasta, niin tähän loppuun nyt vain sen verran. Mä jostain kirjasta vaimoni kanssa luettiin henkilöstä, joka oli yrittänyt auttaa toukan kuoriutumista. Tehän tiedätte sen, että toukka on siellä kotelossa. Se on aikamoinen prosessi ennen kuin tuo toukka muuttuu perhoseksi, kohottaa siivensä ja lentää pois. Ja oliko se ottanut tämmöisellä kynsisaksilla ja avannut sen kotelon pään? Sitä toukasta tuli epämuodostunut. Ja mekin kun me rimpuilemme ja pyydämme Jumalaa, että eikö tämä nyt jo riitä. Psalmin kirjoittajan tavoin me kysymme miksi ja miksi. Lankeamme tuohon Jeremia epäilyyn, että Jumala on kuin ehtyvä puro, joka pettää meidät. Herra, onko sun tarkoitus mua ihan niin kuin ruoskia ilman syytä? Ei. Toukka kuoriutuu kotelostaan ja kun se prosessi on käyty loppuun, hän kohottaa siivensä. Ja näin Jumala on luvannut meidätkin valmistaa ja tehdä työnsä ihan valmiiksi. Eli autuaita on murheellista. Ne, jotka murehtivat syntejä ja kipuja, mutta eivät epäile Jumalan työtä. Eivät epäile Jumalan vanhurskautta. Eivät epäile sitä pelastusta. Eivätkä masennu epäuskon tähän. Murehtivat vain sitä, että ovat vielä tässä salikotelossa. Se kuuluu tähän. Paavali sanoo murheellisena, mutta aina iloisena. Se ei kuitenkaan vie meiltä pelastuksen iloa. Siellä on kolikon kääntöpuoli. Toisella puolella siellä on ilo ja toisella puolella taistelut ja murheet. Nämä kaikki kulkevat rinnakkain meidän sisällämme siihen asti, kun täydellinen ilo koittaa. Autuaita, ylionnellisia, hengellisesti menestyviä ihmisiä ovat nämä ihmiset, jotka tajuvat. He ovat tulleet köyhiksi, sen tähden Jumala voi heille antaa jotain. Ja heille on Jumalan valtakunta, kaikki ne vaikutuksineen. Siellä, missä köyhyys on astunut, todellinen köyhyys, mistä Raamattu puhuu, niin heille on luvattu Jumalan valtakunta. Siellä pyhä henki vuotaa, siellä armolahjat toimivat. Siellä, kun meidän viisautemme lakkaa ja Jumalan viisaus ja armo astuu tilalle. Me näemme ylen suuria asioita hänen armostaan. Ei sirkushuvina, ei sen tähden, että me haluamme nähdä jotain ihmeellistä. Ei Jumala ei anna, mutta hänen valtakuntansa menestykseksi. Seurakuntansa vahvistukseksi. Ne, jotka ovat alkaneet murehtia sitä omaa raadollisuutta, heidän sormi ei enää nouse näyttämään toisia niin usein. Heidän sydämistä on hävinnyt kovuus, vikoilu, väärä kritiikki, joka minunkin takkinjallani usein on ollut, josta olen parannusta Herra edessä tehnyt. Autuvat murheellista. Heissä näkyy Kristuksen kaltaisuutta päivä päivältä enemmän ja enemmän. Nyt me noustaan ylös. Kiitämme Herraa. Taivallinen Isä, kiitos lähetit poika. Kiitos annoit Jeesuksen kulkea ristin tien loppuun asti. Et vapahtanut häntä tästä kivusta ja häpeästä ja kärsimyksistä. Muuten me olisimme kaiken sen saaneet. Mutta Jeesus, kun sinä otit sen päällesi, sinut tehtiin synniksi. Sinut häpäistiin minun syntieni tähden. Sinun päähäsi asetettiin piikkikruunu ja naulat lyötiin sinun käteesi, muuten ne olisivat kuuluneet minulle. Herra, kiitän siitä pelastuksesta, joka on varma, muuttumaton. Vaikka tänä päivänä monien muiden pyhien kanssa suren sitä puolivalmiutta, mikä minun omassa lihassani vielä on. Se ei ole vielä kuollut, eikä henki sitä täysin hallitse, mutta kuljen Herra sitä kohti muiden pyhien kanssa. Kiitos pelastuksesta, joka kestää ja Kiitos autuudesta ja ilosta, joka täyttää matkan vaikeuksien ja rasituksienkin aikana sydämeemme. Siunaa tätä seurakuntaa, vahvista sitä, näet jokaisen omasi täällä tänä päivänä. Herra, olet voimallinen lohduttamaan syvimpienkin murheiden keskellä ja nostamaan katseet ylös. Päämäärään siihen voittopalkintoon, kunnes kaikki jälleen ennalle asetetaan. Sinun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Aamen.